Gay Player a darte trajote. Assalomu alaykum, qadrli dinleyiciler. Suun 2022-nin 6-nji dekabry, hepden tişenbe güni. Suun programamyzda dollaryň gara bazardaky narhy durnuksuz, haritler gymmatlaýar. Asyl tutuwa ýylatyň ýaşa ismetilesinde selid agy suwy we gaz üçinçiliginde bökdönçlikleri döretdi. Ve beýlik maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Rusiyanın merkezi sevitlerinde Moskvanın Ukrayina'da alıp baran sevuş hareketlerinden 103 kilometr günde ordağı iki harbi bazıda partlamaların bolonduğu xabar verilyer. Bu Rusiyanın Ukrayina'nın durlu künzoklarında rait maksatlı detkaları soltanda elektrik infrastrukturasını edyen giyingerimli huvaz arabalarının arasında boldu. Ukrayina'dan 600 kilometr günde ordağı Saratov regionunun harbi huva bazısında ağzından bir ulu partlama boldu. Rus xabar serişteleri Moskvanın gün orta gün doğrundaki Rizan sevitinin dasındaki bir bazıda hem partlamanın bolonduğuna xabar veriyar. Hadisada 3 adım ölüptür, 6-sı hem yaralanıptır, seylede bir uçora zeper yetiptir. Bu ağırlıkta Washington Moskvanın Ukrayina'daki ursunu bes etmek varıdaki gipleskilere kızıklanma bildiriyendigi varıdı. Hiç gili ısarat görmeyer deyip, Birleşen Statların devlet sekretari Antony Blinken 4. dekabrda çıkış etdi.
Unless and until Putin demonstrates that he's actually interested in meaningful diplomacy, it's unlikely to go anywhere.
Çeçenistan'ın didim zor dolandırıcısı Ramzan Kadyrov'ın belli tanqidçisi Şveçsede öldürüldü. Çeçen blogeri Tumsa Abdurrahmanov'ın endişlerinin Azatlyk radiosunun Rus kulluğuna aytmagyna öre, ol 1-nji dekabrdan 2-sine çilen giýje atylyp öldürilipdir. Şwet resmileri bu hadisi boýunça entek beýanat çap etmediler. Çeçen opozisyon telegram kanaly Adat hem 36 ýaşly Abdurrahmanov'ın öldürilendigini tasdikledi. Onun 5-nji dekabrdaky habarynda Tumsonyň dogany Muhammed Abdurrahmanov'ın häzir Şwet howpsuzlyk güýçleri tarapyndan gorulýandygy hem bellenilýär. Abdurrahmanovun öldürülende wardaky habarlar ilki 1-nji dekabrda peýda bolup başlady, emma olary sol wagt tasdiklanyp bolmandy. 13-nji 14-nji dekabrda awadat ýagtçylyk zoologunda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýanyň liderleriniň 3 taraply samiti geçer. Bu wagtda prezident Serdar Berdimuhammedowyň 3-nji dekabrda gol goýun kararynda bellenilýär. Çara urulan tayarlıklar varada Türkmen baş diplomati Rasit Meredov'ın 27-28 noyabr aralığında Türkiye'den saparının çağındaki maslağı dedildi. Sol porto Türkiye'nin dışarı işleri ministeri Mevlüt Çavuşoğlu özara 5 ilalasığı gol koymak gözümünde tutulandığını aydıptı. Ol gürünü gidiyen 3 devletin energi hizmetlisliğini arttırmak uğrunda tazi adimleri ətçektiğine hem sözüne koşuptı. İran yurttaki yakası gayesli ahlak polisiyasını yatırdı. Bu sentyabrda polisiýanyň tutuklugynda 22 ýaşly Maksa Amininiň ölmeginden soň tutuş ýurt boýunça tutuşan hökümet garşy protestleriň arasynda bolup geçdi. Döwletiň elçiligindäki irna habarlar gullugy 4-nji dekabrda Iranyň baş prokurory Muhammed Zafar Montazeriniň ahlak polisiýasynyň adalat ulgamy bilen hiç ýyly dahlynyň ýokdugyny aýdan sözlerini çap etdi. Ondan ahlak polisiýanyň näme sebäpden ýapylýandygy barada sorulypdy. Davalı ahlak polisiýasy 2006-njy ýylda sol wagtky Asyberg siýasaty alyp baran prezident Mahmud Ahmedinizadyň döwründe esaslandyryldy. Onuň maksady ýurtda adamlaryň egin eşiginiň esasan hem aýallaryň baş örtgüsiniň, ýagny hijabyň, ýurtdaky kabul edilen islam kadrlaryna laýyklykda bolmagyny kepillendirmekden ibaratdy. Bu gurulusun yasıl uniformalı erkek işgarları ve qara çadırdaki ayal qullukçuları ilk vada duydurus bilen çaklanan olsalar, sonu bilen guman edilen kanun bozmaları salgılanıp ayalları tutuk edip başladılar. Xitay daşary yurtlarda öz raýatlaryny gözegçilik basyş etmek, hatta zor bilen olary izine uratma üçin polisiýa stansiýalary atlandyrylýan ýüzek olaý birikmeleri esaslandyrdy diýip Düýgü Madridde ýerleşýän adam hukuklary boýunça Safeguard Defenders, ýagny gorugçularyň goruýjylary atly guramy mälim etdi. Guramanyň 4-nji dekabrda çap bolan hasabatynda Xitay stansiýalarynyň 48-siniň sentýabr çylyny ýüze çykarylandygy dokumentde hem 54-sinin ayağın edilendigi bellinilyar. Polisiýa stansiýalary atlandyrylan birikmeler Ýewropanyň käbir ýurtlarynyň, soltanda Horwatiýanyň, Serbiýanyň, Rumiýanyň, seýlede Afrika döwletleriniň häkimetleri bilen iki taraplaryň howpsuzlyk ýalaşyklarynyň çägindä esaslandyrylypdy.